the voice of America. VOA. Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 2019 mitirband heerka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee somalivoa.com.
subax wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah oo bisha Oktoobarna ay tahay 2015. Idaacaddeenna saakiya caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Sahra Cabdiaxmed iyo Xuseen Barre Aadan.
Arrintaasi waxa weeye kulma wada ahaa ciidanku raashin buu helaa muusan raashinen ciidanku furanti baadiyaha u joogay ma joogeen markhaatidna doonto waaye nin inta duur la geeyay muusan inuu joogi karo wuxuu ku joogi karaa inuu jiraan jirta.
Kaasi waxa uu ahaa taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Daahir Aadan Cilmi indha qarshe oo ka hadlaya warbixin ay wakaaladda wararka Reuters ka soo xigatay guddiga cunaqabateynta hubka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya oo tilmaamay in mushahar la'aanta ciidamada Soomaaliya ay halis ku tahay nabadgelyada iyo guulihii ay dowladdu gaadhay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Mareykanka oo isu diyaarinaya inuu qaabilo qaxooti badan oo ka soo cararaya dagaalada waddanka Suuriya.
Iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ruushka iyo Mareykanka ayaa ku tala jira inay sii wadaan wadahadalkooda la xiriira duqeynta cirka ee hawada Suuriya. Labada dal ayaa siyaabo kala duwan u wada weeraro ay ka wadaan hawada dalkaasi Suuriya. Ujeedada wadahadalkan ayaa ah sidii loo xakameyn lahaa shilal dhinaca hawada ah oo ay isku dhacaan diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo Mareykanka. Diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay dhowr mar soo dhex maray hawada dalka Turkiga, taasi oo ay dowladda Turkigu ka muujisay cabasho xoogan. Turkiga ayaa xubinka ah gaashaanbuurta NATO, waxaana cabashadeedu ay keentay in gaashaanbuurta NATO ay si toosa u sheegto in ay difaaci doonto hawada dalalka xubinta ka ah dalalka gaashaanbuurta NATO.
Maamulka madaxweyne Barack Obama ayaa ku tala jira inay hakiyaan barnaamijyada tababarada jabhada Siriya ee la dagaalka kula jirta kooxda Daacish. Barnaamijkan ayay dowladda Mareykanku horey ugu qoondeysay $500 million. Barnaamijkan waxaa ka soo weecinayaa Mareykanku fallaagada Suuriya ee qunyar socodka ee indhaha sida gaarka loogu hayay iyadoo u ogolaanaya inay helaan xarumo lagu tababaro. Wasaaradda difaaca ee Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa u isticmaalaysa xarumaha yaryar ee ku yaalla Turkiga inay tababaro xirfadeysan ugu sameeyaan hoggaamiyashan, waxaana ka mid ah waxyaabaha la bari doono inay qaadaan weerarada xagga cirka. Qalabaynta iyo tababarada waxaa keliya oo ay tababarayaan 10,000 oo ka mid ah dagaalyahanada, waxaana ay ka mid tahay hadafkii horey Mareykanku u rajeynayay mid aad uga yar. Kaashtar oo waa xogayaha iga raali hadalkaas dhageystayaal, xogayaha gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Ashtar Carter ayaa jimcihii shalay waxa uu sheegay inuu isugu faraxsaneen dadaaladii ugu horreeyay ee mashruucan lagu bilaabay.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa si gaara ula kulmay qoysaska 8 arday iyo macalinkii lagu dilay weerarkii lala beegsaday Khamiistii tagtay dugsigii waxbarasho sare ee ku yaalay gobolka Oregon ee galbeedka Mareykanka. Kulankan kadib ayuu madaxweyne Obama waxa uu sheegay in qaranka Mareykanka laga rabo inay ka fikiraan sidii aanay falalkan oo kale mar dambe u dhicin. Laakiin booqashada madaxweyne Obama ayaa waxaa jiray dadweyne taageersan haysashada hubka oo ka soo horjeeday siyaasadda madaxweynaha ee u janjeedha dhinaca xakamaynta hubka ay rayidku xaqa u leeyihiin in ay haystaan.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Qaar ka mid a ururada midigta fog ee dalka Mareykanka ayaa lagu wadaa inay maanta ku dhowaad 20 magaalo ka dhigaan banaanbaxyo ay ku hor qabanayaan masaajidyo ku yaala gobolladaasi. Haddaba si aan u ogaano arintaasi sababaha keena iyo waxa ka dhalan kara ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ku wareystay khadka telefoonka Imaam Xasan Jaamici oo imaamka ah masjid ku yaala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka islamarkaana ah bara jaamacadeed.
horta arinta ay ilaa koonto urama urro oo xad jir ah hadda kor waxay ku sameeyeen arintan Phoenix misaay Arizona ku yaalo iyagoo hubaysan oo isticmaalaya dastuurka qodobkiisa labaad oo ah qofka inuu qaadan karo haduusan dad ku dilaynin marka wadanka Mareykanka qaanuun ka yahay bari maaragtay hadaan Kalashnikov aan soo xirto oo rusudna aan haysto in oo maaragtay aan la mari karo wadada marka taasay sameynayaan laakiin qaabkay u sameynayaan ah qaab dib keeni kara sababtoo ah arrintan waxay ku jeedaa muslimiinta oo kaliya ilaa 28 iyo ka badan maaragtay in ay ku soo baxaan dadkooda oo aaminsan islaamka inuu khatar ku yahay bini-aadamnimada waxay wataan mashruuc ay wataan halkudagiisu waxa waaye islaamku wuxuu khatar ku yahay bini-aadamnimada marka anaga koley precautions ama taxadir badan iyo tallaabooyin oo amniga la xiriira masaajidin oo dhan ayay wada qaadeen markaad u baahataa faahfaahin kuu sheegi doonaa laakiin arrintan maanta dhacayso waa arrin khatar ku ah amniga Mareykanka laftigooda marka haddii dowladda Mareykanka ay jirtay dadba amniga khatar ku ah dadkan ayaa amniga khatar ku ah ma aha muslimiinta
idinku hadda tihiin aimadii masaajidda muslimiinta taxadir intee lagbad arrintan ka qaadateen
anaga taxadir waxaan ka qaadanay oota qolada keer la yiraahdo u dooda xuquuqda muslimiinta waxay sameysay maaragtay wacyigelin oo ballaaran oo ay la xiriireyso masaajidda oo dhan waa ko talaabada labaad masaajid kasta maaragtay nidaam amni ah oo khaas ah iyo mid oo guudba waa samaystay tusaale ahaan masaajidka imaamka ka aamusay dacwa oo ah masaajidka maaragtay masaajidka ugu horeeya muslimiinta gobolka maaragtay capital city-ga magaalada madaxda gobolka Minnesota St. Paul ee Gateen waxaan la xiriirnay poliiska magaalada oo nala shaqeynayo poliiskaasna waxaan u sheegnay dhowr masaajido ayaa ku yaala magaalada intaas masaajidaha ku yaala oo dhan ee dadka muslimiinta ah in nabadgelyadooda in la ilaaliyo markay masaajidka ay galayaan markay kasoo baxayaan poliisku way ballanqaadeen in maaragtay alerti ama maaragtay feejignaan ay sameyn doonaan oo poliiskana meelahaasi masaajidahaasi ay wareegi doonaan iyo agagaarkiisa si ay u hubsadaan wax dhiba inuusan jirin iyo waxaan kaloo sameynay dad aan tababarnay oo maaragtay qaabka dhaqanka wadanka anagu ka faa'iidaysanayno dadkaas waxaan u tababarnay qaabka loo feejignaado qaab wax loo fiiriyo iyo meelaha lala xiriiro lambar 911 la yiraahdo kale inay waxaan markiiba lambaro khaas oo masaajidka u leeyahay lambarka imaamka oo kale anigoo kale lambarka imaamka kuxuyeenaa jiro iyagana in la wici karo oo lambarooda telefoonada ay kuran yihiin si markaasi xiriirka uu u sahlanaado waxaa kaloo kale aan sameynay khudbooyinka maanta markaan jimcaha aan jeedinayay aimadana qaarkooda ay jeedinayan waxaan dadka u sheegnay in wax gacan ka hadla aan la sameynin inkastoo aan u sheegnay dadka muslimiinta inay istifaaci karaan qofkii lagu soo xadduu istifaaci karaa qaanuunka fasaxa usiinan inuu istifaaco laakiin laba shayba inaan xaggeena aysan ka imaan dhankeeda kow dhankeen muusan ka imaan gacan ka hadal oo bilowa anagaan bilaabayno laba in oo maaragtay qofka muslimka ah markasto dhaqan wanaagsan u muujiyo oo lacagta xitaa markay yimaadaan masaajid isku wareegan ayagoo habaysan inaan islaamka aan ku martiqaadno islaamka wanaagiisa inaan tusino inaan u bandhigno taas micneheeda ma ahan in oo aan isdhiibnay taas micneheeda ma aha haddii dharbaaxyay nagu dhistaan inaan dalka kale aan u dhigayno taas micneheeda ma ahan inaan isdifaacaynin laakiin waxaan tusinay wanaaga islaamka in la tusiyo oo biladihi axsan sida qur-aanka u dhahay oo kale iyo nabiga calai slam in lagu daysado waa innakale calaa khuluqin cadiin dabeecad wanaagsan isagaa ugu sareeyey wuxuuna kula dhaqmay dadkii dibaayay maaragtay weji wanaagsan iyo hadal wanaagsan dadkana hadal wanaagsan biladihi axsan
imaam xasan jaamici oo imaamka ah masjid ku yaala gobolka minnesota dalka mareykanka oo khadka telefoonka ugu warramaya xuseen bare aadan ayuu kaasi ahaa
halka degista nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a 29 qof oo Soomaali ah ayaa la dhigay xabsiyada dalalka Masar iyaga oo doonayay inay ka tahriibaan xeebaha dalkaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o a ee Qaahira Xuseen Saxnuuni
29 qof oo tahriibiyaal Soomaaliyeed ayaa xabsiyada dalkani Masar la dhigay xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan xeebaha wadankani ciidamada amniga dalkani ayaa muhaajiriintan soo qabqabtay iyagoo qaarkood isku diyaarinayay inay doon ka raacaan magaalada Kafral Sheekha xubno ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkani Masar ayaa ii xaqiijiyey tahriibiyaasha Soomaalida in lala xiray tiro ka mid ah muhaajiriin u dhashay dalalka Eritrea, Suudaan iyo Ethoobiya. Abdulqaadir Faarax Xirsi oo ka mid ah hoggaanka sare ee jaaliyada Soomaalida Masar ayaa wax ka weydiiyay qaabka loo soo qabqabtay tahriibiyasha Soomaalida ee isku dayayay inay ka baxaan xeebaha waddankani.
Waa maasuunta walaal saxnuun waxa xiran 92 qof oo isugu jira rag iyo dumar. Waxaa lagu qabtay magaalada Kafar Sheekh. Dadna waxaa lagu qabtay iyagoo rabay doonta inay fuulaan. Dadna waxaa lagu qabtay basaska ciidamada amniga gacanta ku haya. Waxaan la saari doonaa maxkamad. Maxkamad ayaa go'aan ka gaari doonta wixii markaa qaxootiyan oo kaalo qaxootiyan oo la soo deenaya wixii kale oo la xilaya.
Muhaajiriinta Soomaalida oo xabsiyada Masar la dhigay ayaa intooda badan ka yimid dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya, Suudaan, Kenya, Ethiopia iyo qaar ka mid ah dalalka Khaliijka. Bishii hore ayay ahayd markii ay dhinteen ugu yaraan 7 qof oo Soomaali ah kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen, inkastoo inta badan dadkii saarnaa doonidaasi ciidamada amniga masaarida ay badbaadiyeen. Sida ay xaqiijinayaan qaar ka mid ah hoggaanka jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkani, in ka badan 200 oo muhaajiriin Soomaali ah ayaa ku xiran xabsiyada waddankani. Sidoo kale dowladda Masar ayaa sanadkan gudihiisa ka sii daysay xabsiyada in ka badan 100 qof oo Soomaali ah ka gadaal markii ay aqoonsatay inay yihiin qaxooti sharci ku jooga waddankani. Laakiin 10 kale oo Soomaali ah ayay dowladda Masar u tarxiishay dalka Soomaaliya sanadkan gudihiisa kadib markii ay maxkamad xukun ku riday. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Waa tahay aad buu mahadsan yahay Xuseen Cismaan Saxnuuni. Halka warkaasi aad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Haatanna sida idaacadaha yagii hore aad ku maqleyseen, wakaaladda wararka ee Reuters oo heshay warbixin ay arrimaha Soomaaliya ka qortay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cunaqabateynta hubka ee dalalka Eritrea iyo Soomaaliya ayaa lagu sheegay in awooddarada Soomaaliya ka haysata inay bixiso mushaaraadka askartooda ama xataa ay siiso cunno ay qatar geliso oo ay waxba kama jiraan ka soo qaado sannado badan oo howlgallo adag ay kusoo jireen iyo guulihii ay ka soo hooyeen dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. Haddaba si aan faahfaahin uga helno arrimahaasi, arrintaasi inay jirto iyo saameynta ay yeelan karto, ayaa wariyaha V O A ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdoole waxa uu ka wareystay taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Aadan wa General Daahir Aadan Cilmi indhaqarshe oo arrinkaasi ka jawaabay.
Waantii baabaan ka celinayaa waxaan rabaa inaan su-aashan arada horta caadadoodu way xeebtooda ma aha markasta inay liig sameeyaan. Ujeedada liigsa loo sameynayana waxa weye war been inta suuqa la sii geliyo dabadada beentii la qoray la aamina weyn. Hadday sax tahay waxaa la rabay inay reboodka sugaan liigna ayna sameyn waxaan soo sugayay. Marka anugu ma arko waa niman rabaa beyjeegooda mataqaana ay xaqiiqsadaan wax xaqiiqaan aan ka hadlin.
Maxaa ka jira arrinta ah in ciidanka Soomaaliya aanay mushahar iyo cunno helin?
Arrintaasi waxa weeye ful ma wada aha. Ciidanku raashin buu helaa, hadduusan raashin helin ciidanku furanti baadiyaha u joogay ma joogeen. Markhaati ma doonto waaye nin inta duur la geeyo inuusan inuu joogi karo, muxuu ku joogi karaa inuu jiraa jirta? Cunto caadi bay helaan, weligoodna kama kala goyn. Mushahar la-aanta ciidanka waxay la qabaan shaqaale weynaha dowladda Soomaaliyeed bay la qabaan. Markii la helana waa la siiyaa, markaan la helinna way iska sugaan. Xalku waa intaas maaha, wax ayaga ku gaara maaha.
Waa gartay, lixdii bilood ee ugu dambeysay haddaan eegno oo kale, ciidanku mushahar ma heleen?
Lixdii bilood ee ugu dambeysay hadda la xadeyn karaa ciidanku mushahar waana helen ma la helin. Dowladda Maraykanku way bixisay lixdii bilood ee ugu dambeysay, hadda labadii bilood ee ugu dambeysay way bixisay. Dowladda Soomaalidana way bixisay, laakiin adeeg lixdii bilood lama wada helin. Laakiin ciidanka meelo badan mushahar wuu gaaray.
Haddii marka dowladdu ay bixisay Maraykankuna ay bixiyeen, xaggee wax ka khaldan yihiin?
Dowladdu may bixin. Sanadkan dowladdu 2 bilood bay ka bixisay. Lacagaha Maraykanku aad baxshaana always joogta maaha. Aniga hadda laftigeyga mushay kar bisha la bixiyey, laakiin goorinka xisaabsan tahay. Marka ciidanka mushahar waa ka maqan yahay, waa run.
Waa gartay. Arrinta ku saabsan in kooxda Al-Shabaab meelaha ay la wareegayeen bilihii lasoo dhaafay iyo meelaha ay qabsanayaan ay qayb ka noqon karto ciidanka Soomaaliya oo moralkiisu aanu wanaagsanayn, maxaad uga jawaabaysaa?
Waxaan uga jawaabayaa arrintaasi runna maaha, raadisalna malaha. Ciidanka Soomaaliyeed 100 jeer buu muujiyey diyaar buu u yahay, moralkiisuna muxba, waana ka dhab inay ka xoreeyaan dadka Al-Shabaab weyna muujiyeen sanadkan maaha sanad ka hor ayagu mushaar qaadan mushaar 2000 July 2014 ba ugu horreysay ayagoo weliba mushaar qaadan intaas xoreynayeen moralkooda maxaba maalinna maalinta ka dambeysana moralkooda uu ka sigacay diyaar waana ka go'an tahay in laga xoreeyo Al-Shabaab dadkan taas adduunkana ku raali gelin maayaan waa wax ayaga ka timid shacbigooda raba aanina la weydiinin moraalna kama xuma ciidanka digoysaa jiraan waa qof xaqiiqada weyn
maxaad kala socotaa arrinta oranaysa adiguba hadda waad sheegtay in mushaarka qaarkii weli aanay ciidanka helin inay arrintaasi sababtay in ciidanka qaarkood ay ka niyad jabaan inay shaqada sii wadaan oo suuragal ay tahay inay qaarkood ciidanka ka tageen qaarna laga yaabo inay ka maaragta ka tagayaanba
askarteenu runtii waxa weeye askar aad iyo aad u fiican oo niyadsan oo og situationka dalka Soomaaliya ku jiro markasta markaan u tago hal shay baan ka wada hadli jirnaa aniga iyo waxaan ka wada hadli jirnaa talin raashin la arjoon lagu dhicin waan ognahay dawladda dhaqaale xumadeeda waana ugu samreynaa waana horeynaynaa si dhaqaale loo helo barke dhaqaaluhu wuxuu yahay ayadoo canshuurtii aan dalka laga aruurin karin every soldierkaas uu og yahay marka hadday raashin helaan maba isweydiiyaan runtii laysma weydiiyan annaga procubation naga haysa annaga dareemayna oo inaan raashin mushaartiina laakiin ayagu absolute ma soo hadal qaadan hadday raashin helaan waa xoreynaya ilaa maalintii meesha ugu dambeysa la xoreeyo taxation in la bilaabo maalintaas wey maalinta askarteena aday doonto hana la siiyo mushaar laakiin hadda waxay ka horreeyeen way ka go'an tahay waxa alla waxay helaan baynu ku dagaalamaan
taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Daahir Aadan Cilmi in dhaqasho oo uu warramayay wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiwali dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in wareysigaasi oo dhammaystiran aad ku maqli doontaan barnaamijkeena martida mikrofoonka oo bixi doona caawa hadduu Alla idmo.
Kadigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA Todobaadkan hay'adda difaaca xuquuqda saxafiyinta ee CBJ ayaa warbixinteeda sanadlaha ah ee ay soo saartay waxa ay Soomaaliya ka dhigtay meesha ugu dhimashada badan ee ay saxafiyintu ku dhintaan wadamada Afrika isla markaana aanay helin garsoor cadaalad ah hadaba khatarta saxafiyinta Soomaaliya haysata waa mid intee le'eg Saare Cabdi Axmed oo istuudiyo ay ugu helisay ayaa ka wareysatay arrinkaasi yahay Jaamac Samatar oo ahaa saxafi madax ka soo noqday xarun lagu toobaro saxafiyinta magaalada Kismaayo ee Koonfurta Soomaaliya sidoo kalena ahaa samafale u shaqeeya hay'adaha maxalliga ah saxafigaasi yahay Jaamac Samatar oo isaga iyo wiil kale oo ku helinay socdaalkiisa ay dabaal ama base dabaal bishii Agoosto ku tageen dalka Kanada markii dalka Mareykanka ay ka waayeen sharciga aqoonsiga qaxootinimo waxaana isagoo ku sugan dalka Kanada oo uu ku helay ama uu ka helay dib u dejin ay uga waramay Saare Cabdi dareenkiisa markii uu akhriyay warbixinta CBJ.
Horti safarkaygu aad buu dheeraa, waa safar hal sano qaatay maalinkii aan soo baxay iyo xilliga aan halkaan imid. Marxalado kala duwan oo aad u dhib badanna way wuu lahaa. Dhibaatooyin fara badan oo dee haddaan la soo koobi karin ayadana way lahayd. Markii ugu dambeysana sida aad sheegtay uun dee webi unbaa soo jarnay. Waxaan ka mid ahayn dee uun dhalinyaro badan ama dad badan oo Soomaali ah ama qaarkood badda jaraya ama qaarkood saxaraha jaraya qaarkoodna dee webiyada jaraya baana ka mid ahayn
waa garta yaxyow warbaahinta caalamka ee Kanada iyo Mareykanka oo aada u hadalhayay sheekadaasi waxaa aada uga yaabisay inaad webi ku dhex dabaalateen oo muddo aada u dheer kadib wiil kula socday anka isaga oo markii dambe la qaaday bal waxaad nooga warantaa webigaasi xageed kaga soo dabaal bilowdeen oo aad ku tagteen Kanada
safarkanaga safar habeen buu ahaa runtii kumaan aana talagelaynin dee webi baa idinka horeeya iyo webi baa jari doontaan midna kumaana talagelaynin sidaan u soconnay unbaa waxaan ku nimi webi waxaan isku daynay inaan webiga aan dhowr jeer ka leexano oo aan raadino xal kale oo aan ku gudubno xuduudka aan ku galno dhinaca Kanada markaan dabaasha bilaabaynayna waxaan joognay dhinaca Mareykanka markii waqtiga cabaar socday waxaan tusnay haddii aan si halkaasi joogno oo aanan option kale inuusan noo furnayn aan ka ahayn inaan webiga galno webigii baanu galnay waan ku dabaalanay in cabaar aan ku dabaalanaynay aniga iyo saaxiibkay intii aan webiga isla soconnay biyaha webiga ku jirnay yaan kala lunay waxaad dareemi kartaa biyaha webiga inay xoog ku socdaan marka labadeenina ninba meel buu ka baxay marka ani waa berigii baan kasoo baxay wabiga kasoo baxay markii aan wabiga kasoo baxayna waxaan imid tuuladii ugu sokeysay oo wabiga u maray yaan imid laakiin dee saaxiibkay asagana meel kale uu ka baxay xoolo baabuur wadata ayaa waxay siisay sii qaaday oo ilaa magaaladii weyneed oo u socda sii qaaday laakiin aniga meeshii baa booliski u yimaadeen markii yaan ninkaa u imid yaan ku yiri booliski i wac booliski baa ii yimid booliskii baa halkaa iga soo qaaday marka sidaasaanu ku kala lunay safarkiina wabigii aan kusoo dabaalanina qaab ceynkaasu ahaa
waa garta marka bal waxaad iga warantaa maxaa khatarta intaasi le-eg aad ugu bareerta
laashaari waxaad dareemi kartaa dee dhibaatadii aan markii hore kasoo baxnay aad dareemi kartaa gaar ahaan aniga intii aan dalka joogayna dhibaatooyin fara badan baa sabab u ahaa maxaan ku irahdaa inaan aan riskigaas ama dhibkaas inaan qaato waddo dheer baana soo maray saan kuusoo sheegay dhibkaas dhib aad u fara badan waddo safar hal sana ah ayaan soo qaatoon kusoo jiray de safarkayga halkaas sana ahaana wabigaas inaan gooyo ayuu kusoo dhammaaday dhibaatadana waxay ka mid tahay dhibaatooyinka dad badanoo dhallinyaro ah ama maxaan ku irahdaa ummad badanoo soomaaliyeed ee waddanka uga soo carareyso taas unbaa sabab u ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan hadda uga soo
mar waxaad ahayd gudoomiyihii dhallinyarada suxufiyiinta ee jubbooyinka mar waxaad ahayd gudoomiyihii xarunta lagu tababaro dhallinyarada suxufiyiinta oo arday fara badan ay kasoo baxeen kadib waxaad noqotay nin u shaqeeya hay-adaha samafalka bal waxaad iga warantaa khatar intee la-eg bay wajahayaan suxufiyiinta soomaaliya xilligan la joogo
saaru sidaa la socotaba dhibaatada horta ummadda soomaaliyeed way wada saameysay laakiin dee qolada si gooni ah ayay u saameysay saxafiyiinta ama ragga warbaahin jira ee soomaaliya jooga waxaan filayaa inay yihiin dad ugu sahlanaa ama ugu dhibka badnaa ee dhibaatada soomaaliya ay si gooni ah u saameysay maxaa yeelay cid walba ee waddankii joogta waxay u yihiin target bay u yihiin haddii ay dowladda noqon lahayd target bay u yihiin haddii ay qolooyinka dowladda kasoo horjeeda ee argixisadaa noqon lahayd waxay u yihiin maxaa ku yidhahdaa target bay u yihiin maamulada hadda gobo dalka ka dhismaya target bay u yihiin marka waxaan ku qiyaasi karaa mar kasta waxay u sahlan yihiin dhibaatada waddanka ka jirta ayay aada ugu sahlan yihiin oo cid protect gareysa iyo cid xuquuqdooda iyo maxaa ku yidhahdaa waajibaadkooda iyo noloshoodaba damaanad qaadaysana mana jirto taasna waxaa sabab u ah dhibaatada ay soo bandhigayaan iyo xaqiiqda waddanka ka jirta oo ay soo bandhigayaan ayaa waxay mar walbaba u hogaaminaysaa inay halistaasi ay ayaga aada ugu nuglaadaan
waa gartay adigu waxaad ka mid tahay wariyaashii ama dadkii kusoo shaqeeyey magaalada Kismaayo ee howlwadeenada dhinaca ee gargaarada ahaa bal waxaad iga warantaa marka haddaad bal isbarbar dhigto dadka samafalayaasha ah ee Soomaaliya ka shaqeeya gaar ahaan koonfurta iyo wariyaasha markaad isbarbar dhigto keebaa khatar xaaladiisu ay u dhowdahay
wallaahi saaroy waxaan oran karaa horta labadaba ma sahlana oo mid la kala qaadi kara ma laha qofka ka shaqeeya maxaan ku irahdaa dhinacan syriaanka wax yar wuu gaban karaa ama wuu isqarin karaa ama si low profile uu ku shaqeyn karaa si qarsoodi ah uu ku shaqeyn karaa laakiin qofka wariyaha ah marnaba ma qarsoomi karo maxaa yeelay waa dadku isaga u hadlayo indhihii caalamka isagay qabanayaan warbaahintii caalamka isagay qabanayaan mar walba isaga ayaan waxaan oran karaa usii sahlan in oo maxaan ku irahdaa halista marka la isbarbar dhigo laakiin dhibka way wada saameynaysaa dhammaantood
waaye warbixinta hadda ay soo saartay hay-adda c b j fadhigeedu yahay magaalada new york suxufiyiinta ilaalisa bal seed u aragtay haddaad akhrisay warbixintaas
aad baa uga xumahay warbixintan soo baxday usbuucan dhexdiisa soo baxday inay maxaan ku irahdaa soomaaliya ay number one ka noqoto wadamada ugu halista badan ama ugu dhimashada badan caalamka gaar ahaana africa marka kelmaddaas ayaa si gooni ah ii sii taabatay dareenkaygana aad buu uga xun yahay waana la qaybsanayaa asxaabtayda iyo saaxiibadayda iyo ragga saxaafadda ku wada jiraba waana dareemayaa dhibka ay ku dhex shaqaynayaan maxaa yeelay mar kasta waxay halis u yihiin sida aan soo sheegay cid kasta oo waddanka joog shabaabka halis bay u yihiin dowladda halis bay u yihiin maamulada gobollada ka jira halis bay u yihiin
wariye yaxye jaamac samatar oo khadka telefoonka ugu rameysa raabdi axmed halka kala socoteenna waa v o a subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastoo joogtaan halkaad nagala socotaan waa v o a maamulka madaxweyne maraykanka ee dalka madaxweyne obama ee dalkan maraykanka ayaa sheegay inay hakinayaan barnaamij lagu tababarayay jabhadaha suuriya ee la dagaalamaya kooxda daacish barnaamijkan ayaa waxa uu ku baxaysay lacag gaaraysa $500 million oo dollar waxaa faahfaahinta inoo haysa saara cabdi axmed
mashruucan waxa uu ka weecinayaa indhaha fallaagada Suuriya ee qunyar socodka indheendeenta lagu hayay iyadoo uu ogolaanayo inay helaan xarumo lagu tababaro kaaliyaha wasaaradda difaaca ee Mareykanka Christina Worthmuth ayaa waxa ay tiri
We're going to be vetting leaders as opposed to each individual.
Waxaan doonaynaa inaan ka soo leexino hoggaamiyashan inay sii ahaadaan mucaarad kale u dagaalamaya. Wasaaradda Difaaca ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa waxay u isticmaalaysaa xarumo yaryar oo ku yaala Turkiga inay tababaro ugu sameeyaan xirfadaysan hoggaamiyashan, waxaana ka mid ah waxyaabaha la barayo sida ay ugu feejignaan lahaayeen una sheegi lahaayeen goobaha weerarada cirka lala beegsanayo. Brad Magur oo ah u qaybsanaha aqalka cad ee dalka Mareykanka isbahaysiga dagaalka ka dhanka ah wada ISIS ayaa waxa uu yiri tababaradan waxa ay noqon doonaan inay si fiican u qalabeeyaan una siiyaan tababaro xagga cirka ah qaybaha la aamini karo ee jidda dagaalka ku jira.
Ma haboon tahay in raggan loo saaro bannaanka oo loo sameeyo barnaamijyo tababar ah oo usbuucyo badan qaadanaya ama in lagu hayo goobaha hore ee dagaalka lana siiyo taageero dheeraad waxaan filayaa in midda ugu dambaysa ay tahay jawaabta saxda ah waana waxaan doonayno in aanu samayno
qalabaynta iyo tababaradan tobanaanka ka mid ah ciidamadani dagaalyahanada waxa ay noqonayaan kuwo ka gedisan hadafkii hore Mareykanku uu lahaa ee ahaa in la tababaro kumanaan ka mid a dagaalyahanada xogeeye Ash Carter oo ah wasiirka gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu jimcihii sheegay inuusan ku faraxsaneen dadaallada ugu horreeya ee mashruucan lagu bilaabay
aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiin si warbixintii wariyaha v o da Kaalabaab halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan aynu soo xulo
codkaasi baxsan ee fanaanka shay mirada cariye heeska muxuu nabarka caashaqa ayaan gabagaba uga soo dhiganaa idaacaddeennii aruurnimo waa xuseen bare aadanay anigu ah Saare Cabdi Axmed intaynu mar kale kulmi doono galabta inta ka horreysa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.